sensali ka atem malila utaba kuti dore pasi ji sensali mali da line yare ke kosebe san ide ka nanu prezati ti don ale rari line ka kosebe purge ji sensali ni siga ke ore kama ji line ke aga ke malila ko franchi preza ka lena ji sen na bo ambulu uti kokurai pasi franchi bi aga koroko
ni la jeremi na bina kurumukari karidu bamako dugu konala aira la ka fo ni franchi jamana tige no Emmanuel Macron ko ani hakilinan caamanw de bena le kɛnɛ kan min bena se ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin G5 Saheli o jɛkulu ma walasa ka se ka jihadi jɛkulu n'o ye terorisme ye k'o kɛlɛ ka bɔ nin jamana nunu kan e bolo Faransi bena se ka dɛmɛ kɛ walasa ka se ka nin kɛlɛ in ban nin jamana bolo nunu kan wa
bon ne bolo Faransi tɛna se ka foyi kɛ k'o ye kokura ye min bena kɛ sababu ye ka nin kɛlɛ nunu ban nin jamana nunu na parsek n'i ye jamana duru minnu be G5 kɔnɔ n'i y'a jamana duru jatemina jamana bɛɛ sɛgɛbagatɔ jamanaw de ye a jamana site k'i b'a fɔ ko service de renseignement b'u bolo min b'u permete k'a fɔ be terorisme kɛlɛ kɛ Faransi dun tɛna ni fɛn kura ye bilen nin jamana nunu fɛn fɛn filɛ ni ye bi Faransi bi nin jamana nunu kɔnɔ a travers l'opération Barkhane bi mais a ma foyi bɔ terorisme na donc an bolo Faransi tɛna furu kɛ ko ye kokura ye min bena to terorisme bena kɛlɛ ka bɔ nin jamana nunu kɔnɔ a travers G5 Sahel
e yɛrɛ bolo G5 Sahel jɛkulu ka kan ka laɲini jumanw kɛ u yɛrɛ ye walasa u be se ka wuli k'u kwada jihadi jɛkulu kɔ la
G5 Sahel jamanaw ka kan ka se ka min kɛ fɔlɔ o fɔlɔfɔlɔ ye min ye a jamanaw kɔnɔ u ka service de renseignement nunu renforce ni minɛnw ye ani moyɛnw ye min b'a to vraiment sani terorisme ka actiw pose u ka ɲini ka dɔn u bena acti min pose pourke ka se k'a bali nin jamana bɛɛ ka essaye ka moyɛn di u ka service de renseignement ma o kɔfɛ k'u ka armew bila condition na condition min b'a to u se ka kɛlɛ kɛ
ni lajɛrɛ ye ni Faransi jamanatigi kura ka yeli ye a kɛnɛ kan mali jamanadenw u bena faamuya cogo di ani k'a minɛ cogo di e yɛrɛ ka jati la
bon maliyɛn fanba bolo bi a tɛna foyi bɔ an ka gɛlɛyaw la parce que n'i y'a jateminɛ Faransi nana yan anw kumabɔ kɔna kɛlɛ la maliyɛn bɛɛ kun nisɔndiyara an bɛɛ kun nimisi wasara an bolo vraiment o don mali gɛlɛyaw banna o donni kama fɔɔ ka se bi ma foyi ma bɔ mali gɛlɛya la terorisme de installela o kɔfɛ anw jigi b'a ka u bena an ka sɔrasiw forme u bena kɛlɛkɛminɛ ɲɛnamaw da an ka sɔrasiw ma mais an y'a ye o si ma se ka kɛ donc Faransi président ka nani na a tɛna kɛ maliyɛn bolo bi koba ye an tɛna jate n'a fɔ ko nin bena kɛ anw ka gɛlɛyaw ban sababu ye
fɛn min ye kɛlɛkɛminɛnko ta fan ye i ka jati la o kumaw b'u da o tɛna bɔ a sira fɛ i n'a fɔ jamanadenw b'a fɛ k'a laɲini cogo min na wa
n tɛna bɔ a sira fɛ parsek n'a sɔrɔ a be bɔ a sira fɛ san b'a sɔrɔ an ɲɛmada dɔw ye min b'a jira k'a fɔ Faransi bena dɛmɛ don anw ma opération Barkhane bi a be san caaman bɔ bi mais an y'a ye u ma dɛmɛ foyi don anw ka arme la min b'a to u se k'u kɔgɔ da nin terorisme mɔgɔ nunu kɔgɔ la donc anw bolo Faransi tɛna foyi kɛ n'a ye bɔ u bena discours dumanw kɔni kalan ye ka taga mɛ a kɔfɛ u bena kuma minnu fɔ tɛna lawaleya.